Bildiyiniz kimi bugün ölkəmizdə dövlət bayrağı günü qeyd olunur. Ona görə də bugün bayraq haqqında danışacaq. Bayraq hər bir cəmiyyətin, ümmətin, xalqın və dövlətin varlığını və müstəqilliyini bildirən, xalqın şəxsiyyətini, kimliyini, sərvətini və dəyərlərini özündə əks etdirən, hər bir vətəndaş üçün çox qiymətli, çox əziz, mühüm və toxunulmaz bir dəyər, işarə, rəmz və simvoldur. Azərbaycanın dövlət bayrağı ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 1918-ci il 9 noyabr tarixli qərarı ilə milli bayraq kimi qəbul edilmiş və 1920-ci ilin aprelinə qədər dövlət rəmzi kimi istifadə olunmuşdur. Tariximizin Sovet dövründə o, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasının bayrağı ilə əvəz edilmişdir. Dağlı Qarabağ ətrafında cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər zamanı ziyalıların təşəbbüsü ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı qeyri-rəsmi olaraq 1988-ci il noyabrın 17-sində Bakıda indiki azadlıq meydanında qaldırılmışdır. Rəsmi olaraq bu bayraq Azərbaycan ərazisində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin 1990-cı il 19 yanvar tarixli qərarı əsasında Naxçıvan Ali Sovetinin binası üzərində ucaldılmışdır. Həmin qərar 8 gün sonra Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən ləğv edilsə də, 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində keçirilən sessiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bayrağı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı kimi qəbul olunmuşdur. 1991-ci il fevralın 5-də Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi ilə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti dövlət bayrağı haqqında qanun qəbul edərək üç rəngli bayrağa Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı statusunu vermişdir. 1991-ci il oktyabrın 18-də müvafiq konstitusiya aktı ilə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan edərkən onun dövlət rəmzlərini, o cümlədən dövlət bayrağını qəbul etmişdir. Bayrağımız əlbəttə ki, bizim hər birimiz üçün çox əziz, dəyərli və eyni zamanda toxunulmazdır. Onun rəngləri və işarələri bizim milli mənəvi mənsubiyyətimizi, hədəf və məqsədlərimizi də ortaya qoyur. Belə ki, bayrağımızın mavi rəngi Azərbaycan xalqının milli və irqi mənsubiyyəti ilə bağlıdır. Qırmızı rəng müasir cəmiyyət qurmaq, bir sözlə müasirləşməni, inkişaf istəyini ifadə edir. Yaşıl rəng İslam sivilizasiyasına, İslam dininə, İslam dəyərlərinə mənsubluğu ifadə edir. Müsəlmanlar üçün bu son dərəcə əhəmiyyətli bir məqamdır. Milli kimlik və ortaya qoyulan hədəflərlə bərabər unutmamaq lazımdır ki, bayrağımızda olan yaşıl rəng etiqadda, mənəviyyat, əxlaq və həyat tərzində uca yaradıcı olan Allah Taalaya, onun kitabı Qurani Kərimə və Allahın elçisi Rəsulullah Muhammədə, onun sünnəsinə və ümumilikdə İslama və İslamın gətirdiyi dəyərlərə bağlılıq və sədaqəti ifadə etməyin hər kəs tərəfindən qəbul edilən bir rəmzidir. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bu bayrağımız daim yüksəklərdə dalğalansın, daim qalibiyyət və zəfərlərlə yad edilsin. Onun yüksəklərdə dalğalanması, ucaldılması, eyni zamanda milli dəyərlərimizlə bərabər mənəvi dəyərimiz və varlıq qaynağımız olan İslamın və İslama aid dəyərlərin yüksəklərdə dalğalanması, təmsil edilməsi, Allaha aid dəyərlərin ucaldılması və hakim qılınması mənasına da gəlir deməkdir. Və ümumiyyətlə biz müsəlmanlar da əlimizdən gələni etməliyik ki, üç rəngli bu bayrağımızı qoruyaq, onun nəyin bahasına olursa olsun mühafizə edək. Necə ki, bunu şanlı tariximizin fədakar nümayəndələri etmişlər. Tariximizdə bununla əlaqəli olan minlərlə nümunələrdən biri də Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm dövründə Hicri 8-ci, miladi 629-cu ildə meydana gələn Mutə döyüşü və burada baş verən hadisələrdir. O dövrün ən böyük imperiyalarından biri olan Bizans imperiyasının Şimali Ərəbistan valisi Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləmin elçisini elçi toxunulmazlığı prinsipinə riayət etməyərək öldürmüş və Mədinədə yeni formalaşan İslam ümmətinə qarşı böyük təhdid meydana gətirmişdi. Təhlükəni ortadan qaldırmaq və düşmənə həddini bildirmək üçün Rəsulullah sallallahu aleyhi və səlləm silahlı cihada çağırış etdi. Səhabələrindən ibarət bir ordunun toplanmasını əmr etdi və 3000 nəfərlik mücahid səhabələrdən ibarət iman ve irfan ordusu toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz eli ile İslam bayrağını çok sevdiği sahabesi olan ordunun bayrakları ve serkerdesi tayin ettiği Zeyd ibn Harise radıyallahu anhu'ya verdi. Orduya serkerdeliği de o edecekti. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu ile eğer ordu serkerdesi Zeyd ibn Harise radıyallahu anhu dövüşte şehit olarsa bayrağı Cafer ibn Ebu Talib radıyallahu anhu götürecek ve Müslüman ordusuna serkerdeliği o edecekti. Cafer ibn Ebu Talib radıyallahu anhu da şehit olarsa bayrak yere düşmeyecek. Bayrağı bir başka tanınmış sahabe Abdullah ibn Ravaha radıyallahu anhu götürecek ve orduya serkerdeliği o edecekti. O da şehit olarsa Müslümanlar öz aralarında bu işi görebilen birini özlerine başçı seçeceklerdi. Hoşbeklikle bakın ki bu üç sahabe onlar daha sağ iken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şehitlikle dolayısıyla Allah Teala'nın ebedi mükafatı olan cennetle müjdelenmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordunu Seniyyetul Veda deyilen yere kadar yola saldı. 3000 neferlik Müslüman ordusu Şimali Arabistan'da yerleşen Mu'te adlanan yere gelince karşılarında 100.000 neferlik bir Bizans ordusunun olduğunu gördüler. Düşman güçlüydü, kuvvetliydi ve sayı da Müslümanlardan kat kat çok idi. Her zaman olduğu kimi Bedir, Uhud, Hendek, Tebuk dövüşlerinde olduğu kimi İslam'ın düşmanları ne zaman az olmuşlar ki? Her zaman çok olmuşlar. Arada vakit tapıp şanlı İslam tarihini okusanız göreceksiniz ki en mühim muharebelerde Müslümanlar say bakımından her zaman düşmenden en az 3 defa azıklı olmuşlar. En az 3 defa az. Ama her zaman galibiyet elde etmişler. Müslümanlar Mu'te dövüşünde düşmenlerinden düz 33 defa az idiler. Bizans kuvvetleri 100.000 nefer idi, Müslümanlar ise 3.000 nefer. Ama dövüşeceklerdi. Yaxşı, Müslümanlar neye güvenerek, neye arkalanarak onlardan say itibariyle kat kat çok, kat kat yaxşı silahlanmış, kat kat yaxşı hərbi təchizada sahip düşmənlə döyüşürdülər. Müslümanlar neye güvenirdiler axı? Bəli, düşmən güclü görünürdü, amma silah sursatı, müasir texnologiyası ve arkasında dayanan global gücləri çok idi. Amma Müslümanların düşmənlerinden kat kat büyük ve kat kat təsirli silahları var idi. O da iman silahıydı, iman. Allah'a olan iman, Resulullah'a olan iman, ahirete olan iman, şehitliğe olan iman, cennete olan iman, Allah'ın razılığı, Allah'ın mükafatı, Allah yolunda cihat. Budur Müslümanın silahı, topu, kılıncı, tüfengi. Müslümanın imanından büyük yer üzerinde hiçbir silah yoktur. Müslümanın imanından büyük yer üzerinde hiçbir güç ve kudret de yoktur. Onu koruyan, onu muhafaza eden, onu inkişaf ettiren, ona galebe ve zaferler kazandıran imandır iman. İnsanı sultan eden iman. Gerçek Müslüman, hakiki imana sahiptirse ona hiç kim ve hiç ne galip gelebilmez. O bütün kainata meydan okuyar. Mu'te'deki Müslümanlar da bunu ispat ettiler. Allahu Ekber sedaları altında dövüşe giriştiler. Dövüş çok ağır ve meşakkatli geçti. Müslüman ordusunun serkerdesi Zeyd ibn Harise bir elinde İslam'ın bayrağı, diğer elinde kılınç düşmanla kahramancasına dövüştü. Düşmanın kılıçları onun bedenini delik deşik edinceye kadar dövüştü ve şehit oldu. O şehit edilince bayrağı Cafer ibn Ebu Talib radıyallahu anh aldı. Orduya serkerdeliği o etti. Askerlerinin önünde düşmanla kahramancasına dövüştü. Cennet kokusundan daha güzel koku yoktur diyerek düşmenin içine daldı. Dövüşerken düşman tarafından aldığı ağır zerbe ile bir elini itirdi. Elinin biri kesilince bayrağı o bir eline aldı. Düşman kılıncının zerbesi neticesinde o bir eli de kesildi. Her iki elini itirmiş Cafer ibn Ebu Talib Resulullah'ın bayrağını kesilmiş ellerinden yukarı kalan kollarının arasına aldı. Sinesine ve bir kolunun altına sıktı. Bayrak yere düşmeyecekti. Neyin bahasına olursa olsun İslam'ın bayrağı yere düşmeyecekti ve düşmedi. Cafer'in şehit kanına bulanmış cesedi yere serildi. Lakin bu sefer bayrağı bir başka kahraman Abdullah İbni Ravah aldı radiyallahu anh. O da kahramancasına dövüştü ve şehit oldu. Daha sonra orduya Allah'ın kılıncı Halid İbni Velid radıyallahu anh serkerde olarak seçildi. Dövüşün gelişatı değişti ve bayrak yere düşmedi kardeşlerim. Çünkü o yükselmişti artık. Bir kere yükselen bayrak ise bir daha inmez. Bizim ecdatlarımızdan öğrendiğimiz budur kardeşlerim. Onlar değerlerini böyle korudular. Onlar bayraklarını böyle korudular. Onlar bayraklarını böyle muhafaza ettiler. Onlar bayraklarını Allah yolunda beden üzvlerini, mallarını, mülklerini ve canlarını vererek korudular. Bes biz. Biz neydirik? Ahı biz Resulullah'ın, onun ehli beytinin, onun sahabelerinin, şanlı ecdadımızın davamçılarıyık veya en azından davamçıları olduğumuzu iddia edirik. Bes biz onlardan bir parça, bir yadigar taşıdığımız bayrağımızı nece koruyuruz? Biz bayrağımıza nece sahip çıkırız? Biz bayrağımızı harada dalgalandırırız? Bu bayrağı biz işgal edilmiş torpaklarımızda ne kadar dalgalandırabiliriz? Bu torpaklar bizim Müslüman torpaklarıdır. Bu torpakları ecdadlarımız canları ve kanları bahasına fethedip bize miras koyup gidipler. Bize emanet edipler. Küfrün ve kafirin işgali altında olan bu mübarek vatan, bu mübarek torpaklar üzerinde İslam'ın remzi olan üç renkli bayrağımızdan öteri darıxıp ona hasrettir. Qarabağ bu bayrağın hasretindedir. Xankendi, Şuşa, Kəlbəcər, Zəngilan, Cəbrail, Qubadlı, Laçın, Füzuli, Ağdam, Xocalı, Zəngəzur, Göyçə, İravan bu bayrağın həsrətindədir. Gəlin ey müsəlmanlar, bu bayrağı bizdə dalğalandırın deyirlər. Deyilənə görə cənnət məkan Fatih Sultan Mehmet Xan 16 yaşında İstanbulun fəthinin planını hazırlayırdı. Var mı bizde 16 yaşlı oğlan uşağı ki oturup bizim tarihi torpağımız olan İrəvanın fethinin planını hazırlasın? Varsa getirin elinden ayağından öpüp başımıza tac edek. Yoktur. Bizimle onlar arasında fark budur kardeşlerim. Onlar emelleriyle, fedakarlıklarıyla Allah'ın mükafatını kazandılar. Cennete girdiler. Biz neyi kazanırız ve haraya gireceğiz? Her cümə namazından sonra bu cümədə bu məsciddə bidət elədilər, yanlış elədilər. Bunlar bidət əhlidir, bunlar fasiqdir, bunların xütbələrinə qulaq asmayın, əqidəniz pozular deyib namazdan sonra bu məsciddə iftira və böhtan atmaqdansa, bu məscidin qiymətini, dedikodusunu edib fitnə ilə məşğul olmaqdansa, nə olur bu cümə namazından sonra bu sualla ayrılın buradan. Onlar, o fədailər nə etdilər, nə qazandılar və haraya girdilər? Və biz nə edirik, nə ilə məşğuluq, nəyi qazanırıq və haraya girəcəyik? Allah bizləri islah eləsin. Ələ inə əhsənəl kələm və əbləğən nizam kələmullahi l-məlikil qaviyyil azizil alləm kəmə qaləllahu təbərəkə və tə'alə fil kələm və idə qur'əl qur'ən fəstəmi'u ləhu və ansitu ləalləkum turhamun əudu billahi minəş şeytanir racim bismillahirrahmanirrahim inə d-dinə ində Allahil İslam. Elhamdülillahi hamdel kamilin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ta'zîman li nebiyyihi ve takrîman li fahamati şan şerefi safiyyi. Faqala azza ve celle min qâilin muhbiran ve âmira. İnallâhe ve melâiketehu yusallûna alen nebî. Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim innaka hamîdun mecîd. Allahumme bârik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kemâ bârakta ala İbrahim ve على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر أمة محمد اللهم ارحم أمة محمد اللهم احفظ أمة محمد يا رب العالمين اللهم انصر أمة محمد يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Ey Allah'ın qulları, həqiqətən Allah ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi, onlara əl tutmağı buyurur. Zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. Allah sizə düşünüb ibrət alasınız deyə belə öyüd nəsihət verir.